Doon po sa mga napapagod na na maging Pilipino, doon po sa mga nagugutom, doon sa mga nagkakasakit, sa mahirap na hirap sa buhay, malumalaban naman ang patas pero hindi nagbabago po yung buhay nila. Tapos merong ganitong mga naisisiwalat nyo po ngayon at saka yung iba rin pong nagbubuking na ng mga kurakot. Ano po kayang gusto nyong sabihin sa kanila?
Well, gusto walang sabihin sa kanila na kuan, walang short-term solution sa dito sa fight against corruption. There's only a long-term solution. And that is, we're going to start it with the young people. Educate them. Educate the voters. Because at the end of the day, yung good governance and in this fight against corruption, it always starts with choosing the right leaders. Dapat matuto niyang Pilipino na mamili ng tamang leaders. Kasalanan din natin na pinakitaan lang tayo ng pera. Pakalimutan na natin lahat yung kasalanan ng politiko. Sa totoo lang, you cannot blame just simply the other side. We also have to blame ourselves. Kaya nga, in the same manner na kami rin sa kaming mga politiko rin, nagkulang din kami. Diba? Marami kami hindi nagsasalita sa amin kasi nakikinabang kami. Kaya nga lagi kong binabanggit yung MAP. MAP. Kaya tulad yung tinanong mo sa akin, bakit ko konti lang nag-participate o kaya nagsasumasama sa movement? Maraming tayong matituno na hindi makasama sa movement because of several factors. Pero marami rin na ayaw sumama sa amin dahil because of the MAP. Masarap ang posisyon, masarap ang power, at higit sa lahat, masarap ang pera.
Ah, sakit. Ah, sakit pakinggan, Mayor.